Tämä ohjelma on nauhoite, mutta sitä voi kommentoida osoitteessa totuusradio.fi.
Tämä on Totuusradion lähetys, joka kulkee nimellä Psykoradio, ja mä olen Renne Pesonen, ja nyt ensimmäistä kertaa vastuussa tämän Totuusradion lähetyksen aikaan saamisesta. Lähetys siis käsittelee viime lauantaina ensimmäistä kertaa kulttuurikahvilaa Hertassa täällä Tampereella järjestettyä avointa keskustelutapahtumaa, joka tavallaan tämä siis Psykokahvila on tällainen tapahtumasarja, jota kuukausittain järjestetään ja 4 kertaa tänä keväänä. Tämä on eräänlaista jatkoa viime syksyllä olleeseen käsitekahvila-keskustelusarjaan. Ja olen nyt käynyt tässä vähän haastattelemassa erinäköisiä ihmisiä tai oikeastaan keskustelemassa ja nauhoitellut sitten joitain keskusteluja. Ja nyt lähetys koostuu pääpiirteissään 2 palasesta tai ehkä 3, mitä se nyt ottaa. Ensimmäiseksi on tässä keskustelu Pirkkalaisen Jaanan kanssa, joka toimii tuolla Hertassa. Ja hän on koulutukseltaan psykologi ja myös psykologina toiminut. Jaanan kanssa sitten keskustelin lähinnä tästä perusideasta, mikä on Psykokahvilan tarkoitus ja mistä se syntyy ja minkä tyyppinen toteutus olisi tarkoitus olla. Tämä Psykokahvila-sarjahan on tällainen laveasti mielenfilosofinen keskustelutilaisuus, jossa käsitellään nyt sitten mieltä, psykologiaa, ihmistä, yhteiskuntaa ja itse ymmärrystä. ja tuota, Jaanan kanssa meillä olikin sitten pitkä puoleinen keskustelu, josta nyt sitten osa tulee tässä lähetyksessä, ja tämä nyt käsittelee sitten paljon muutakin kuin tätä, tai pääasiassa muuta kuin tätä tapahtumaa. Keskusteltiin nyt yleensä tuota, tämmöisestä niin kuin tieteellisestä psykologiasta ja miten se on alkanut vaikuttaa, tai niin kauan kuin sitä on ollut, niin vaikuttanut kulttuuriin ja sitä myötä meidän itse ymmärrykseen ja mitä puolia siihen liittyy. Tämän jälkeen sitten ääneen pääsee Keijo Lakkala, filosofian opiskelija Jyväskylästä. Keijo on kiinnostunut yhteiskunnallisista teemoista ja mielestä, ja jossain noin tunnin päästä ilmoille tulee Keijon pitämä alustus, joka käsittelee elävää ainetta, Dennettiä ja Iljenkovin filosofiaa, tai mitä tarkoittaisi, että aine elää ja, tai on aktiivinen, ja miten se ylipäätään voisi olla mahdollista, siis miten tätä asiaa pitäisi ymmärtää. Tämän jälkeen sitten pätkä keskustelusta, mitä Keijon kanssa käytiin siellä Hertan takahuoneessa hetki alustuksen ja keskustelun jälkeen. Ja suosittelisin jatkossa ihmisiä osallistumaan tapahtumaan. Se on ihan mielenkiintoista juttua oli ja näin edelleen, mutta kohtapa kuulette itse, että minkälaisia teemoja siellä nyt on ollut. Pitemmittä puhetta, aloitetaanpa ensimmäinen äänite. Olen saapunut tänne Herttaan nyt Näsilinnan katu 22 ja tarkoitukseni Pirkkalaisen Jaana haastatella tästä psykokahvila tapahtumasta ja tapahtumasarjasta. Haluaisitko tähän hieman esittäytyä, jos sanoa, kuka olet? Ja...
Joo. No, mä olen Jaana Pirkkalainen ja tässä meidän kahvilassa kulttuurikaudella Hertan niin kuin aktiiveja tai siinä osuuskunnassa, joka tätä toimintaa ylläpitää, ollut perustajajäsen ja ikään kuin vähän niin kuin ideoimassa alun perinkin koko juttua. Ja meneekö mä nyt suoraan psykokahvila-idealle? No, haluatko kysyä jotain muuta tai tietää jotain muuta?
No tästähän se luontevasti tietysti, jos haluat kertoa sinänsä, voin kysellä sitten tästä sun suhteesta psykologiaan ja muuhun hieman myöhemmin. Että se olisi tietenkin ihan kiinnostavaa tähän niin kuin kärkeen. Että, ja siis tämä viime syksynähän oli 4-osainen käsitekahvila-tapahtuma, ja siellä sitten oli hieman erinäköisistä aiheista, semmoista miten filosofista juttua tai tämmöistä yleisempää. Ja nyt sitten ilmeisesti tämä aihepiiri hieman tiivistyy sitten tämmöiseen psykologiaan, mitä se sitten tarkoittaakaan. Eli mikä tämä perusidea ja mitä niin on tarkoitus, minkälaisia teemoja käsitellä tässä kevään?
Jos mä vähän lavennan taaksepäin, niin meillähän oli jo tuolla, kun toimittiin Aaltosen kadulla aikaisemmin Tammalassa, niin siellä mä järjestin tämmöisiä dialogikahvila-nimellä silloin kulkevia juttuja, jossa niin kuin käsiteltiin hyvin väliästi teemana oli silloin kapitalismi.
Joo.
Ja ne oli semmoisia mukavia lauantaina keskustelutilaisuuksia ajatuksella jo silloin, että yritettäisiin tuoda käsitteitä, ilmiöitä ja semmoisia niin kuin ikään kuin yleisempää keskustelua, niin sellaisia teemoja, joita nyt akateemisessa seurakunnissa käydään ja keskustellaan, mutta jotka ei tavallaan niin kuin sitten välity aina tavallisille kadun tallaajille. Ja tämä käsitekahvila oli ikään kuin siinä jatkoa. Siinä ajatuksessa oli siinä suunnitteluvaiheessa, kun meitä oli siinä useampia ideoimassa silloin, niin ajatuksena, että yritettäisiin ikään kuin mennä perustoihin, eli niihin käsitteisiin, joilla sitten maailmaa hahmotetaan. Ja sitten kun mulla itselläni on tämä intohimo ollut ikään kuin, tai no intohimo, mutta jonkunlainen kiinnostus ja harrastuneisuus jonkun verran, niin ikään kuin tietoisuusfilosofia tai mielenfilosofia. Näette, että se on yksi niin kuin semmoinen maailma ja kenttä, josta niin kuin aina sivutaan esimerkiksi uutisoinnissa aivotutkimuksen kohdalla esimerkiksi, niin sieltä aina tulee ja sinne piilottuu hirveän paljon sellaista viestiä, joka hämärtää ja hämmentää niin kuin mun mielestä ihmisten ymmärrystä omasta itsestään. Ja sen takia se psykokahvila on nyt sitten niin kuin tällainen ei psykologiaa, vaan ehkä enemmän mielenfilosofia käsittelevä kuitenkin.
Joo, aivan. Se on oikein hyvä. Tämä, mä luultavasti tulen puhumaan psykologiasta, mutta tästä jatkossa luultavasti myös tarkoitan sillä niin kuin laajemmassa joo, mielessä, siis joo, niin kuin tarkoitan yleisesti mielestä puhumista enemmän tai vähemmän teoreettista, mutta siis en välttämättä tarkoita, voitaisiin sanoa ehkä laajasti niin kuin mielen filosofiaa ja tämmöiseen niin kuin arkiseen mielen ymmärtämiseen, itseymmärtämiseen liittyvä asia, niin hieman onkin ymmärtänyt, että tässä olisi
joo,
sen tyyppinen.
Nimenomaan.
Joo, ja nämä aiheet on kyllä hyvin mielenkiintoisia, koska juurikin tässä vähän valmistuessa tai seuraillaan jonkun verran asiaa ja törmäilee jatkuvasti tähän, niin kuin miten juurikin uutisoidaan tiedeuutisia ja ihan yhteiskunnallisiakin uutisia, mihin sitten monesti liitetään kaikenlaista enemmän tai vähän hämmentävää niin kuin nimenomaan neurotutkimus, mikä tuntuu olevan niin kuin aika suosittu tapa niin kuin
selittää tai antaa ikään kuin selityksen kaltaisia väitteitä. Se on trendi, joka mun mielestä mä nyt en niin aktiivisesti kauheasti jaksa seurata mitään niin valtamediaa, mutta olen aistivina niin, että tässä on menossa samankaltainen ikään kuin uutisointibuumi, joka oli 90-luvun puolivälin maissa tai vähän sitä ennen, jolloin tämmöiset aivotutkimuksen, se liittyy niin kuin kuvantamismenetelmien kehittymiseen siihen, että ne aina parempaa ja parempaa kuvaa aivoista saadaan. Ja tavallaan hukataan sitten niinku ne peruskysymykset. Ja yhteiskunnallisessa hankalissa tilanteissa silloin oltiin niinku sen ison laman jälkimainingeissa. Ja muutenkin yhteiskunnallisesti, globaalisti yhteiskunnallisesti mielenkiintoisessa tilanteessa neuvostoliiton kaatumisen myötä ja kaikkea muuta. Niin silloin se aivotutkimuksen niinku yksinkertaistavat selitykset siitä, että nyt meidän aivot nyt on tällaisia ja ihmiset toimii tällä tavalla. Niin nyt ollaan niinku vähän samankaltaisessa, että ne aivot on jotenkin semmoisena ihmeellisenä osin mystifioituna kappaleena mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Joo.
Ja se on mun mielestä nyt taas uudelleen tullut. Ja mä odottelin tätä jonkun aikaa, että nyt se tulee. Ja sitä pyörätystä ruvetaan tekemään. Nyt se näyttää olevan, että iltalehtien kaltaiset, niin ne uutisoi jatkuvasti jotakin. Ja se tietysti aivotutkijat tuottaakin paljon, koska niillä on nyt hyvät välineet.
Kyllä. Joo.
Saa värikuvia ja kivoja. Niin
joo, se itse asiassa vaikuttakin olevan, erityisesti tuo funktionaalinen magneettikuvaus on kohtuullisen uutta teknologiaa. Mikäli mä nyt en aivan väärin muista, niin 90-luvulla se on vasta alkanut tulemaan sillä tavalla tehokkaasti käyttöön. Sitä ennen tietysti ollut kaikenlaista muuta kuvauslaitteita, mutta se on hyvin tehokas siinä mielessä, että siellä saadaan niin kuin sekä anatomista että toiminnallista dataa yhtä aikaa aivoista ulos, voidaan tutkia, missä tapahtuu, kun jotain tiettyä asioita tehdään. Joo, ja se on tosiaan ilmeisesti aloittanut kyllä aikamoisen boomin, että nyt niin kuin 2000-luvun aikana viimeistään sitten alkanut syntymään kaikenlaista neurotaloustiedettä ja neurososiologiaa.
Joo, ja se on mielestäni niin kuin tavallaan huolestuttavaa, koska mitään sinällä uuttahan siinä ei tapahdu muuta kuin ne kuvat.
Niin, kyllä.
Mitään teoreettista tai edes siinä mielessä empiiristä uutta ei niin kuin ole, mitä ei oltaisi tiedetty jo aikaisemmin, nyt on vain menetelmät näyttää se ulos, mikä on teoreettisesti tiedetty.
Joo, niin nimenomaan suhteessa psykologian. Tottahan se lisää meidän tietoja, niin kuin mitä aivoissa tapahtuu, mutta se ei välttämättä hirveästi lisää niin kuin tietoa siitä, että
käyttäytymisen tason tietoa se ei lisää, puhumattakaan sitten niin kuin tavallaan, että kun mennään selittämisen tasolta vielä niin kuin sosiaalisen ja niin kuin globaaliin yhteiskuntaan, niin sitä vähemmän se niin kuin kykenee selittämään.
Kyllä.
Ja siinä mielessä niin kuin tämä uutisointi on niin kuin problemaattista, koska sieltä nämä selittämisen tasot hukataan, että suoraan niin kuin niistä aivokuvista tehdään yksilön käyttäytymistä tai jopa sen niin kuin sosiaalisen ryhmän käyttäytymistä koskevia päätelmiä. Ja se on se huoli, mikä mulla on tässä niin kuin päällä tavallaan, että käyn tällaista yhden naisen sotaa tuolla Facebookissa. Aina kun joku laittaa aivoja tutkimusta koskevan uutisoinnin, niin haluan kommentoida sitä nimenomaan sen.
Joo. No se kyllä vaikuttaa olevankin niin kuin hyvin tarpeellista sotaa, mitä käydä, koska mä oon itsekin jonkun verran hieman, miten nyt sanoisi, hämmentynyt tai ehkä jossain määrin huolissaan siitä, miten siis tämmönen, no jos mennään vähän isompaa perspektiiviin, siis on tämmönen termi lanseerattu kuin psykokulttuuri, mikä sitten pääpiirteissään viittaa siihen, että miten alkujaan teoreettiset termit tai käsitteet, mitä on psykologian, psykiatrian ja tämmöisissä aivotutkimuksen piirissä niin kun keksitty ja käytetty, niin niistä hiljalleen on alkanut valumaan yhteiskuntaan koulutuksen myötä ja sitten kaikenlaisen populaaritieteen myötä ja uutisoinnin myötä ja niin edelleen. Ja siis alkujaan nyt ajatellaan, että esimerkiksi tämmöiset käsitteet, mitkä tulee jostain psykoanalyyttisistä perinteistä, niistä on tullut semmoista niin kuin ihan arkiymmärrystä, että me kuvataan toisia ihmisiä neuroottiseksi tai...
Alemmuuskompleksi on yksi sellaista termeistä, joka esiintyy varmaan Hakuan kanssa niin kuin tosi kauan aikaa, että se on palvelussa näkyy.
Joo. Ja kyllä tosiaan näitä lähteitä, mistä ne niin kuin sitten tulee, niin niitä on hyvin monia. Ja sitten tietysti mitä eräs semmoinen hyvin paljon, mihin törmään kaikenlaiset niin kuin defenssimekanismit, tai että jollain jotain, millä niin kuin siis ihan normaalisti, vaan kun katsotaan, että joku ihminen toimii jotenkin kummallisesti, tai, niin sitten otetaan tämmöisiä teoreettisia käsitteitä, mitä ei enää ajatella teoreettisina käsitteinä, vaan niin kuin samalla tavalla voidaan puhua alennuskomplekseista ja defensseistä ihan samalla tavalla, kun puhutaan uskomuksista ja haluista, että nämä on tämmöisiä ilmeisiä ihmisen ominaisuuksia.
Kyllä.
Ja nyt sitten tosiaan tämä... psykiatrinen tutkimus, sitten tämmöinen aivokemiallinen perspektiivi erilaisiin häiriöihin, psykoosiin, masennukseen. Ne on, mistä on tullut sitten, että miten ne on serotoniinin puutetta tai muita aivokemiallisia häiriöitä. Ja sitten nyt tämä neurotutkimus on sitten todella vahvasti tullut viime aikoina. No yksi esimerkki tästä. Mä luulisin, että tämä on juuri mitä sä ajat takaa. Nyt tämän törmäsin... tämmöisen ilmiön, että viime vuoden, olikohan se nyt kesäkuussa, Yhdysvaltain korkein oikeus, siis liittovaltion oikeus, totesi, että Kaliforniassa oli siis tämmöinen laki, mikä kieltää väkivaltaisten tietokonepelien myymisen lapsille. Ja sitten tässä korkeimmassa oikeudessa tultiin siihen tulokseen, että tämä on itse asiassa perustuslain vastainen, koska se voidaan katsoa rajoittavan niin kuin sananvapautta ja siis tiedon informaation levittämisen vapautta. No nyt täällä oli sitten kuitenkin yksi tuomari, joka oli asiasta eri mieltä, ja se vetosi, siis syy, miksi se, tai argumentti, minkä takia sen mielestä kuitenkin voidaan niin kuin olettaa, tai siis minkä takia on ilmeistä tai näin, että tällä videopeleillä ja väkivallalla on yhteyttä, että oli tehty tämmöinen tutkimus, missä 13 nuorta miestä, mitkä oli pelannut jotakin räiskintäpelejä, niin oli sitten... skannaatu niiden aivojamäistä alkuperäistä artikkelia löytänyt, en tiedä mitä teknologialle käytetty, mutta kuitenkin on huomattu, että näiden niin kuin amygdalassa muun muassa tapahtuu aktiviteetin laskua, ja jossain aikaisemmassa tutkimuksessa tämä oli yhdistetty väkivaltaiseen käytökseen. Ja nyt siis tästä vedettiin se johtopäätös, että koska tämmöinen niin kuin samantyyppinen reaktio nähdään aivoissa, mikä niin kuin yhdistetään väkivaltaan, niin siispä tietokonepelit tai väkivaltaisten pelien pelaaminen aiheuttaa väkivaltaista käytöstä. Ja nythän tämä ilmeisesti on juuri se ongelma, että eihän se meille kerro mitään siitä oikeasti sitä käytöksestä. Meidän pitäisi katsoa, mitä tapahtuu koulun pihoilla ja hiekkalaatikolla sen jälkeen, kun pelataan, eikä mitä niin kuin aivoissa tapahtuu. Onko tämä juuri se?
Se on juurikin se. Että tavallaan se ongelma on jollakin lailla mun mielestä siinä, että aivoja mystifioidaan. Eli tavallaan se tietoisuuskysymys nähdään niin semmoisena ihmeellisenä. Ja myöskin sitten tämä tämmöinen... voisiko sanoa sitten niin kuin idealismin ja materialismin välinen kamppailu niin kuin siinä nyt puhun välisesti aivotutkimuksesta tai aivotutkijoista. Joo. Pätee niin kuin erilaisiin kognitiotutkijoihinkin niin kuin vaikka tekoälyn puolellakin varmasti, mutta se ongelma on niin kuin siinä sen tietoisuuden mystifiointi. Eli sille etsitään jotenkin sitä lähdettä jostain muualta kuin sieltä aivoista, mutta ne aivot on jotenkin kuitenkin niin kuin sit semmoinen tiedetään, että ne jotenkin vaikuttaa meidän käyttäytymiseen, että ne jotenkin on. Ja se yksioikoinen tapa, niin kun sitten, että aivoissa tapahtuu jotakin, niin se ikään kuin suoraan näkyy meidän käyttäytymisessä. Eli aivot nähdään ja ymmärretään niin kun sellaisena komentokeskuksena, jonain niin kun homunkuluksena tai jonain muuna sitten, jolloin niin kun kaikki se muu ympäristöstä tuleva vaikutus, joka vaikuttaa aivoihin, menetetään. Että tavallaan niin kuin ne selitys, ne joko yksinkertaistetaan tai ne hyppää niin kuin liian monen tason yli tai monen niin kuin selittävän tekijän yli, jolloin sitten tulee just tämmöisiä, että mantelitumakkeessa tapahtuu jotakin, no niin, sitten kielletään videopelit.
Joo, aivan.
Siinähän niin kuin se kaikki, mitä siinä välissä ennen jälkeen ja välissä tapahtuu, niin sehän niin kuin hukataan siinä. Että se, korrelaatiosta tulee kausaliteetteja.
Joo, kyllä. Niin siis, jos ajatellaan nyt pelkkä tämmöistä jakoa niin kuin jotakuinkin mielekkäneensä, että karkeasti ajatellaan mitä, siis psykologista tutkimusta on tietysti monenlaista, ja siellä on niin kuin psykologia pitää sisällään hyvin, hyvin erityyppisiä lähestymistapoja, mutta ehkä noin niin kuin karkealla käsitteellisellä pensselillä vetäseen, niin voidaan puhua, että meillä nyt on semmoista niin kuin kolmen tyyppistä mielenkiintoista kenttää, siis tämmöinen niin kuin persoonallinen psykologia, missä myös puhutaan siitä, että minkälaisia ihmisiä me ollaan, miten meidän uskomukset ja toivomukset ja tämmöiset, niin kuin, miten me maailmaa kohdataan ja koetaan, ja miten se vaikuttaa meihin ihmisinä ja meidän käytökseen ja muuhun. Ja sitten on tämä alipersonaalinen psykologia, missä sitten unohdetaan niin kuin puheen näistä tämmöistä haluista ja varsinaisesti niin kuin meistä, siis ihmisinä. Tutkitaan esimerkiksi juurikin aivoja tai muistiprosesseja tai jotain niin kuin osia meidän niin kuin mielen toiminnasta. Ja sitten voidaan sitten toiseen suuntaan lähteä sitten laajemmin, että tutkitaan, mikä nyt enemmän sitten liittyy esimerkiksi sosiaalipsykologia näihin, että tutkitaan meitä niin kuin osana sosiaalista yhteisöä ja tutkitaan niin kuin, siis meidän psykologiaa vuorovaikutuksena, siis että me ollaan niin kuin toimijoita tämmössä isommassa monimutkaisessa maailmassa ja muiden mielien kanssa, niin näkisikö siis, että tässä, mitä tässä nyt tapahtuu, on siis se, että nämä kaikki eri näkökulmat jotenkin epäkriittisesti romautetaan yhteen, tai siis tavallaan niin kuin hypitään näiden välillä.
No varmastikin sitäkin, joo, kyllä, joo. Mutta lähinnä mä sanoisin, että niin just täältä niin kuin psykologiaa joko ihan sellaisena niin kuin arkipuheena, että kun psykologia, kaikki mitä mielessä tapahtuu, niin se nimetään psykologiaksi.
Joo.
Tai psykologisiksi tekijöiksi tai jossakin, eli tieteen nimi siirtyy osaksi.
Joo.
Mutta se, että mitä sitten akateemisen psykologian sisälläkin ja tietysti sitten ammattiharjoittajien sisällä. Ja se on vielä oma ryhmänsä ja oma maailmansa on se, että psykologit ovat ammattikunta. Ja sitä ei pidä unohtaa näissä keskusteluissa ikinä. Niin se, että tavallaan niin kuin unohdetaan ehkä, ja se johtuu siitä, että nimetään jokin psykologia sosiaalipsykologiaksi. Eli se sivuutetaan tai sille annetaan vain paikka, jossa on enemmän kuin yksi ihminen paikalla silloin, kun tutkimusta tehdään. Tai tutkittavia kohteita on enemmän kuin yksi. Ja silloin ollaan ikään kuin sosiaalipsykologian puolella. Ja se on se iso ongelma, että tavallaan kuitenkin niin kuin aivotutkimuksen puolella kuin persoonallisuus, persoonallisuuden kautta niin kuin lähestyvä tai niin kuin ikään kuin sen subjektin kautta lähestyvä psykologia, niin ei pääse eroon sitä ongelmaa, että ihminen on olemassa ihmisenä vain silloin, kun se on yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja sen kaltaisen niin kuin teoreettisen ajattelun ja nimenomaan teoreettisen ajattelun, niin kuin psykologian teorian kehittämisen näkökulmasta, niin sen kaltaisen teoreettisen ajattelun niin kuin voimallisempi niin kuin esiin tuominen on yksi, mitä mä toivoisin tapahtuvan.
Joo.
Ja sen takia esimerkiksi jos nyt näihin psykokahviloihin on valittu tietystä suunnasta tulevia, niin filosofia kuin psykologi tai psykologista teoriaakin on nimenomaan, että siellä se ajattelu ja painotus ja käsitteistö on nimenomaan sitä, että ihminen on olemassa vain toisessa ihmisessä tai toisen ihmisen kautta.
Joo. Eli se näkökulma psykologia, mikä nyt erityisesti sua kiinnostaa ja mitä sä haluat tuoda esille, on siis, että me tutkitaan tai tarkastellaan ihmistä ja mieltä ja ihmisen toimintaa niin kuin nimenomaan siitä perspektiivistä, että ei yhdistetä sitä, että mitä meidän päiden sisällä, vaan nimenomaan ulkopuolella tapahtuu.
Joo, siis tavallaan niin kuin, no musta se on loistava esimerkki, joka usein toistuu. Niin kuin siinä kun ruvetaan miettimään sitä mielen tai minän tai jonkun rajapintaa, niin sellainen pieni eksperimentti, joka jokainen voi tehdä, että ottaa kynän käteen tai jonkun tahansa pienen tämmöisen pitkänomaisen esineen käteensä, sulkee silmänsä ja lähtee koettelemaan sillä kynällä tai tikulla lähellä olevia objekteja. Ja siinä koetellessaan havainnoi sitä, että missä se tuntuu. Ja havaitsee sen, että se tuntuu siellä kynän päässä. Se ei tunnu siellä sormissa eikä se tunnu niin kuin siellä kropan sisällä. Se tuntuu ja se aistimus tapahtuu siellä kynän päässä. joka kertoo sen, että tämä nahkapussi ei ole meidän raja. Aistithan olisi mahdottomat, jos se raja kulkisi sinne.
Joo, kyllä.
Tai aistiminen ja havainnointi olisi mahdotonta. Ja se on niin kuin tavallaan niin kuin se peruslähtökohta, että lähdetään miettimään sitä rajaa, joka oletetaan empiirisissä tutkimuksissa esimerkiksi olevan nimenomaan tämä nahkapussi, joka sisällä jotenkin tapahtuu.
Joo, se on myös hyvin mielenkiintoinen aihe. Tämä on ilmeisesti, tai siis itse kun juuri nyt tämmöistä teoreettista psykologiaa, siis nyt tarkoitan niin kuin hyvin teoreettista, eli filosofian puolelta lähtevää ja sitten niin kuin empiiristä kognitiivitiedettä harrastaa, niin tämä ajatus alkaa tulemaan kyllä sitten toisaalta siellä nyt vahvemmin esille. Että joskus 80- ja 90-luvun aikana kova buumi oli se, että kun keksittiin tekoälypuolella mallinnustekniikoita, että voidaan ainakin suurin piirtein mallintaa niin kuin tämmöisiä neuronien kaltaisten verkostojen toimintaa, tehdä niille tietojen käsittelyä. Ja sitten toisaalta tuli tämä aivokuvauslaitteet ja sitten siitä semmoista vanhasta niin kuin ajatuksesta, että ihminen on ikään kuin eräänlainen tietokone niin, ja tämmöinen, että me suoritetaan tietämättömiä jonkinlaista loogista kalkyyliä päässä koko ajan, niin siitä siirryttiin sitten tämmöiseen niin kuin vähän biologisvetoisempaan, se oli kova juttu. Ja sitten nyt tuntuisi olevan, että siellä kentällä sitten alkaa tulemaan just tämmöisiä ajatuksia, että meidän pitäisi tutkia meidän, niin kuin, minkälaisia olioita me oikeastaan ollaan ruumiillisesti ja miten, että siis mieli ei tapahdu meidän päiden sisällä, vaan se tapahtuu niin kuin vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Ja siis näin, että tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän niin kuin tietoisuus jollain tavalla vuotaisi millään metafyysisessä mielessä niin kuin ympäristöä, vaan se, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan ihan arkitasolla ihmisten toiminnasta, uskomuksista, sitä mitä ne oikeastaan tekee, niin perinteisesti on monesti jotenkin väärin käsitetty, että ne asiat olisi pää sisällä, vaikka ne on vuorovaikutuksessa syntyviä.
Joo, siis se, että jokin ei voi olla olemassa ilman jotakin, eli sitä toimintaa ei voi olla ilman aivoja.
Joo.
Mutta se ei tarkoita, että se toiminta on yhtä kuin. Ja tavallaan, että me ei voida niinku jotenkin yksinkertaistaa monimutkaista vääristämättä sitä. Ja se vääristäminen on niinku ollut se niinku psykologisten ja mielenteorioiden niinku perusongelma, että oikeastaan, koska se on hankalaa. Ja se on niinku, tai sitten annetaan niinku näitä intelligent design -selityksiä, että jokin on ja jokin niinku ei-materiaalinen niinku on olemassa, koska se muu selittäminen on niinku haasteellista, se on vaikeaa. Mutta me niinku kummastelen niitäkin selityksiä tai sitä ajattelua just sitä, että musta se on niin kuin loistavan hämmästyttävän ihmeellistä, että jos evoluution myötä on syntynyt sellainen kuin inhimillinen tajunta ja tietoisuus, niin onhan se nyt aika kummallista jo ihan itsessään. Ei siihen tarvitse sotkea mitään niin kuin ihmettä sen kummallisempaa, vaan että se evoluutionäärinen kehitys, mikä meidät on tuottanut olentoina, niin se on ihmeellistä. Musta se on hämmästyttävää, koska olisi voinut käydä toisikin, olisi voinut, että meitä ei olisi. Niin kuin lajina olemassakaan. Että et liittää niin kuin näihin, niin kuin toisaalta sit myöskin siihen ongelmatiikkaan, mikä tulee niin kuin tämmöisten niin kuin evoluutiopsykologisten selitysmallien kautta, että sitten otetaan jostakin ihan hirvittävän kaukaa jokin ja siirretään se nykypäivä, että me ollaan nyt niitä savanni ihmisiä ja meidän niin kuin koko käyttäytyminen voidaan palauttaa sinne Afrikan savanneille. Että ei sekään nyt, että et kyllä tämä kulttuurihistoriallinen kehitys ja näin, niin kyllähän se nyt on muovannut meitä.
No,
koko ajan.
Joo, siitähän.
Niinkään päin ei voi yksinkertaistaa.
Joo, tästähän oikeastaan keskustelu lähtikin aika lailla käyntiin, että miten niin kuin juuri tämmöinen meidän psykologinen kulttuuri ja itseymmärrys onkin muuttunut. Joo. Ja siis se muuttaa tietenkin meitä myös ihmisinä ja määrittää niin kuin, siis että miten me ymmärretään itsemme, määrittää aika lailla sitä, että miten me käyttäydytään ja miten me toimitaan. Ja
kyllä.
Esimerkkinä juuri tässä nyt oli tämä oikeustapaus tai siis käsittely siitä, että siis niin kuin sillä on myös voi olla hyvin suurta yhteiskunnallista merkitystä niin kuin lainsäädännön ja siis kaiken vallankäytön tämmöisen tasolla.
Toisinpäin mielenkiintoinen oikeuskäsittely mun mielestä oli sitten liittynyt tähän Norjan tragediaan ja tavallaan niin kuin sen ymmärtämättömisen, yhden yksilön käyttäytymisen niin kuin ymmärtämisen haasteellisuuteen, että se täytyy niin kuin tuomita sairaaksi ja ikään kuin vääristyneeksi, koska se oli niin kamalaa. mutta et jos niitä tekoja ei olisi, ja se yksilö olisi otettu kenen tahansa psykiatrin niin kuin tarkasteluun, niin sillä habituksella ja käyttäytymisellä ei olisi sitä skitsofreniadiagnoosia ikinä annettu. Never ever. Ja se on niin kuin se, että nämä on niin kuin hyvin, hyvin joustavia ja nimenomaan yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ei niin, että ne olisi jossain ihmisen pään sisällä, vaan niihin liittyy aina se tilanne ja sen ihmisen asema ja sen ihmisen niin kuin käyttäytymisen konteksti hyvin vahvasti.
Psykokulttuurikeskustelun lisäksi aika ajoin nousee tämä medikalisaatiokysymys. Joo. Ja ihmisillä on yleensä kai tapana niin kuin, siis suoraan liittää se medikalisaatiokeskustelu siihen ajatukseen, että ihmiset syö lääkkeitä. Mm. Ne syö niitä paljon tai liikaa, mutta joka tapauksessa se, niin kuin, se on, siitä on kysymys. Mutta mä jotenkin hahmottaisin tämän ongelman niin, että medikalisaatiossa itse asiassa on kysymys siitä enemmänkin, ei niistä lääkkeistä, vaan siitä, että me aletaan ottamaan niin kuin enemmän semmoisia enemmän tai vähemmän normaaleja ihmiselämään liittyviä puolia ja niin kuin käsittelistämään ne sillä tavalla, että ne on jonkinlaisia patologioita tai jotakin poikkeamia. Ja ne tässä mielessä niin kuin kuuluu terveydenhuollon piiriin. Siis toisin sanottuna, jos mä oon surullinen, niin se on huono asia ja se on semmoinen asia, mikä ehkä pitäisi jättää asiantuntijoille, ja asiantuntija tässä on lääkäri. Mm.
Joo. Kyllä mä oon kanssa siis täsmälleen samaa mieltä, että lääkkeet ei ole se iso ongelma sinällään, vaan se tapa katsoa ihmisen elämää, ja se palautuu tietysti juuri siihen, että se on se siellä nahkapussin sisällä oleva, joka on se tarkastelun niin kuin fokus, eikä se, että missä ja miten se elää ja minkälaisilla niin kuin elämisen ehdoilla se yrittää se kukin meistä kulloinkin niin kuin, ikään kuin jaksaa eteenpäin. Et ei se... Mä olin aikoinaan jonkun aikaa yhdessä mielenterveystoimistossa töissä. Ja siellä niin kuin jotenkin se ammatillinen ahdistus, se oli yksi niitä kokemuksia, jossa sitten luovuin tästä niin kuin ammatin harjoittamisesta sinällään ja ryhtyy muihin hommiin. Tavallaan se ihmisten niin kuin ahdistus, huoli, paha olo ja kaikki sellainen, niin kyllä se niin kuin aika nopeasti alkoi palautua niiden elämisen ehtoihin, joihin ei mielenterveystoimistosta käsin kyllä vaikuteta millään tavalla. Niin. Ja tavallaan sen työn niin kuin mielettömyys siinä mielessä niin kuin aika nopeasti tulee vastaan, että et se voi toki helpottaa ihmistä olemista, mutta sä et voi muuttaa sitä elämisen ehtojen niin kuin tasoa tai ulottuvuutta niiden elämässä. Joskus pelkästään se, että ihmiset saa niin kuin purkaa huoliaan, niin se riittää ilman, että niitä tarvii edes niin kuin sen enempää. Mutta se, että nimetään huoli, ahdistus ja paha olo sairaudeksi, niin se ei niin kuin paranna eikä auta tilannetta millään. Ihmiset vaan on tuntevia olentoja. Tuntevia ja tekeviä olentoja. Ja silloin, jos se esimerkiksi niin, että tekeminen, se toiminta, se aktiivisuus, joka ihmisissä on, jotenkin olemassa tämmöinen essentiaalinen väite, on ne väite, että ihmiset ovat, mutta kyllä niin kuin on. Ja se tiedetään niin kuin erilaisesta vanhasta psykologisesta kokeista, että ihmiset ahdistuu tekemättömyydestä, toimettomuudesta ja sen kaltaisista tiloista, jossa ne ei voi niin kuin itse vaikuttaa elämänsä kulkuun. Niin sen diagnosointi sairaudeksi, sen ahdistuksen, silloin kun se johtuu siitä tekemättömyydestä, toimettomuudesta tai jonkinlaisesta sosiaalisesta deprivaatiosta, niin sehän on yhteiskunnallinen kysymys ja se on niin kuin poliittinen kysymys, eikä mikään medikaalinen kysymys.
Meillä voi olla niin kuin erilaisia käsityksiä, mistä ihmisen ahdinko johtuu, mutta monesti, tai siis on ilmiselvää, että on siis syytä, että ihmisen olosuhteet, missä se elää, joutuu elämään, mistä syystä niihin nyt sitä onkaan ajatunut, niin yleensä vaikuttaa, tai siis ne on, no ei se nyt niin kuin tietenkään mitään kovin ihmeellistä teoreettista pohdiskelua tai ihmistuntemista vaadi, vaan siis ihan yksinkertaisesti se, että jos ihminen niin kuin tylsistyy, eristyy yhteiskunnasta, on yksin, sillä ei mitään mielekästä tekemistä, niin tiedetään nyt vaan, että tämmöiset ihmiset kärsii sitä tilanteesta. Ja se on ehkä, siis voi olla täysin sisäsyntyistä ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, mitä tahansa myös ihmisillä, jolloin tämmöinen selitys vaikka jostain, että jossain aineenvaihdunnassa on häiriöitä. Mm. Se on ihan ok, mutta enemmissä väärin sitten tilanne on se, että ihmisiltä puuttuu siis mielekkyys elämästä, ja tämä on semmoinen asia, mihin mielenterveystyöllä on äärimmäisen vaikea puuttua. Ja no itse asiassa tämä liittyykin ihan mielenkiintoisella tuolla tähän kahvila-idea, mistä mä ajattelinkin kysästä, että siis meillä on nyt kaksi tilannetta oikeastaan tässä, tai kaksi semmoista niin kuin muuttuja, mitä voidaan ajatella niin kuin sekä yhteiskunnallisella että tämmöisellä niin kuin persoonatason kysymyksellä. Tässä nyt on tietysti tämä niin kuin aivokemia tai biologinen juttukin, mikä on syytä ottaa huomioon, mutta ensiksi mähän voidaan muuttaa siis tämmöisten ihmisen kohdalla, siis pyrkiä muuttamaan niiden elämän tilannetta. Mm. Ja jotenkin mä kuvittelisin, että mielenterveystyössä se olisi hyvin oleellista tehdä ihmiselle semmoinen asia selväksi, että jos pystyy muuttamaan sitä elinolosuhteita jollain tavalla mielekkääksi, niin se on ehkä se, mitä sen kannattaisi tehdä. Mm. Sen ehkä kannattaisi syödä ne lääkkeetkin, mutta se niin kun, siis mahdollistaa sen, että se nousee sängystä ylös ja ehkä tekee jotain, mutta se tilanne ei tule muuttumaan, jos näin ei tapahdu.
Jos ei jotain muuta tapahdu, joo. Ja tavallaan se yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai kulttuurisen, niin kun sitä ei pidä sillä tavalla toisaalta myöskään niin kun yksinkertaistaa, että se olisi jotain deterministinen, että sieltä nyt sitten ja meistä kaikista tulee samanlaisia väistämättömyyden logiikalla, vaan se, että ne persoonallisuuden piirteet tulee näkyviin siinä mikä se jokin, jonka myöskin pitää muuttua. Voi olla, et ei se kaikille ole sama asia. Toisille riittää paljon niin kuin ikään kuin pienemmät ja näyttävät asiat, jotta niin kuin se oma toiminta ja aktiivisuus niin kuin ikään kuin uudelleen virjää. Ja toisilla niin kuin ikään kuin odotukset tai ne halut on niin kuin erilaisia. Et me ollaan erilaisia, mutta se, että me ollaan aina osa jotakin. Se sitten sosiaalista tai esimerkiksi se nyt sitten nimeä yhteisöä, jonka kautta meidän halut ja tarpeet jollakin lailla on olemassa tunnistettavissa ja toteutettavissa. Ja jos ei näin ole, jos siellä niin kuin on jonkinlaista deprivaatiota, niin kyllähän se vaan sitten lamauttaa ihmisen tai saa sen käyttäytymään huonosti.
Niin kyllä, siis se on kai jollain tavalla paradoksaalista, että tämmöistä talouden heittelystä huolimatta nyt elintaso kasvaa, lääketiede kehittyy, tieto kasaantuu, mutta vaikuttaa siltä, että siis se voi tietysti johtua myös diagnostiikan muutoksista ja siis siitä, että miten me aletaan suhtautumaan ihmisiin eri tavalla, mutta vaikuttaa silti, että niin kuin ihmiset ihan oikeasti erityisesti läntisessä maailmassa alkaa olemaan enemmissä määrin masentuneita ja niin kuin suurimpia syitä, tai ilmeisesti nyt voin olla väärässä, mutta suurin syy nuorten ihmisten työkyvyttömyyteen on masennus, ja se on muuttunut hyvin paljon.
Joo, näin ainakin tilastot ilmeisesti antaa ymmärtää, että se on masennus. Se on tietysti just semmoinen, kun koko psykiatrisen kentän diagnostiikka on niin kuin äärimmäisen kulttuurisidonnaista.
Joo, se on.
Että se on niin kuin hyvin vaikea, mutta kyllä mä niin kuin voisin kuvitella, ikään kuin käyttämättä niin kuin diagnostisia termejä, että ihmiset on niin kuin sellaisessa ristiriitatilanteessa, että ne ei niin kuin tavallaan vaatimukset, ikään kuin se, mikä niin kuin pakottaa ihmisiä johonkin suuntaan, ja sitten se, mitä siellä on niin kuin odotettavissa, on äärimmäisen ristiriitaiset. Ja se niin kuin tekee ihmistä niin kuin yksinkertaisesti ne niin kuin lamaantuu siihen väliin, että ne kokee, että niiden pitäisi, mutta sitten se, mikä niin kuin näyttää olevan siellä odotettavissa, että onnistuuko ja se, mitä onnistumisella edes tarkoitetaan, että minkälainen sen elämä sitten on, niin se on jotakin, jota ne ei välttämättä edes halua tai jota ne ei koe omaksi tai joka on liian kaukana saavutettavaksi. Ja se paine ei kuitenkaan helpota, niin kyllä ihmiset niin kuin lamaantuu sellaisessa äärimmäisessä ristiriitatilanteessa, että ne ei pysty vaikuttamaan siihen omaan tilansa eikä suuntaamaan omaa toimintaa niin kuin itse, ikään kuin sieltä omista haluistaan tai tarpeistaan käsin. Niin kyllä mä uskon, että ihmiset voi siinä mielessä paljon paljon huonommin nyt kuin esimerkiksi vielä 60-luvulla, mikä on hämmentävää, mutta 60-luvulla kuitenkin vielä. Ja sen sodan jälkeen niin siinä on ollut juuri semmoinen ilmapiiri, semmoinen niin kuin optimismin ja ja tulevaisuuden tähtävä perspektiivi, ja nythän kaikki vaan näyttää päätyvän seinään.
Joo. Niin, se tosiaan vaikuttaa, että tämä tragedian taustalla on siis se, että vähenevissä määrin ihmiset niin kuin pystyy saisi löytämään mielekkäitä rakenteita elämästä, minkä sisällä ne ikään kuin voi toimia ja kokea, niin kuin, että niiden päivät ja siis niin kuin elämä koostuu jostain semmoista, ei sit välttämättä mistään tarinasta tai mistään tämmöisestä, vaan niin kuin ihan yksinkertaisesti, että niitä ei tarvitse niin kuin herätessä miettiä, että miksi mä nyt nousen ja mitä mä teen.
Joo, tai miten mä jaksan.
Niin.
Miten mä jaksan ja siedän niin kuin päiväni.
Joo.
Sen, että osalla ihmisistä menee ihan hyvin. Niillä on ikään kuin se elämän rakenteet tai rakenneosaset sellaisessa suhteessa, että ne, niillä on niin kuin mielekäs elämä, niillä on ihan hyvä elämä. Mutta niitä ihmisiä on koko ajan vähemmän. Hyvin suuri osa ihmisistä alkaa niin kuin olla siinä ristiriitatilanteessa, että ne käsitykset, kuvitelmat, halut ja sitten se reaalinen maailma, niin ne ei niin kuin ole samassa. Tai ne ollaan synkassa keskenään, niin silloin se ahdistus ja paha olo alkaa tulla.
Joo.
Ja toivottomuus siinä mielessä, joka sitten vielä kaikkein eniten lamaannuttaa ihmisiä, on se, että ne ei edes usko, että mikään muuttuu.
Joo, uskoisiko, että tämmöinen kehitys, mistä se mahdollisesti johtuu? Johtuuko se esimerkiksi siitä, että tämmöiset niin kuin ihmisenä olemisen tavat, siis sellaiset vaihtoehdot, miten ihmiset voi niin kuin järjestää omaa elämänsä ja muuta, että ne on kaventunut jollain tavalla, siis mahdollisuudet ikään kuin suppeentunut, vai mistä on kysymys?
Mä ainakin uskoisin näin, tai itse ainakin koen niin, että yksi, joka sitoo ihmisiä äärimmäisellä tavalla, on tämmöiset palkkatyörakenteet. Jos nyt miettii työjalollisia niin kuin asetelmia, niin se niin kuin työjalollinen, siis työn jakohan niin kuin syvenee tai niin kuin tietyllä tavalla kapenee koko ajan, että ihmiset niin kuin ikään kuin osaa koko ajan vähemmän.
Joo.
Niin kuin tämmöisellä lavealla pensselillä, niin ei ihmiset niin kuin osaa asioita yhtä paljon kuin ne ovat joskus joutuneet osaamaan, ja niin kuin se käytännöllisiä asioita. Että tavallaan niin kuin me olemme niin kuin asiantuntijoita, mutta vain yhden asiantuntijoita, kun enemmänhän ihmiset joutuu, niin kuin aikaisemmin ihmiset joutuu niin kuin ja se oman arkielämänsä kautta esimerkiksi osaamaan asioita paljon enemmän kuin mitä ne osaa nyt. Koska nyt me ollaan siirretty niitä joko ulkoistettuna palveluna muille tai sitten koneille. Ja semmoinen niin kuin käytännöllinen elämisen hallinta siitä, että mä tiedän, että mun elämiseni tapahtuu, mä tiedän, että mä pystyn vaikuttamaan siihen, pystyn niin kuin huolehtimaan itsestäni kaikissa olosuhteissa tavalla tai toisella, niin sellainen niin kuin rapistuu. Ja se voisi sanoa, että se on niin itsevarmuuden ja itseluottamuksen rapistumista, koska se minä käsitys ja ymmärrys itsestä, niin se on ikään kuin sen palkkatyön luoman, se on sen kapean osaamisen varassa. Ja jos sille ei ole kysyntää, niin sulle ei ole kysyntää. Sulle ei ole niin paikkaa. Ja se on yksi niin iso ja mahtava rakenne, joka otetaan itsestään selvänä asiana. Työnjako on toiminnan niin kuin perusmuoto.
Joo.
Tai työjaollinen niin kuin palkkatyömuoto. Että se on niin kuin se ainoa niin kuin oikea tekemisen paikka.
Joo. Jos niin kuin katsoo tilannetta siis tämmöistä enemmän tai vähän kokemuksellista perspektiivistä, niin siis toisin sanoen me yhteiskunta enemmän ja enemmän muuttuu sellaiseksi, että niin kun meillä on pienemmät ja pienemmät lokerot, mihin jokainen loksahtaa. Ja sitten meidän täytyy ikään kuin, niin kuin koettaa siellä jotenkin luovia, jos ei jostain syystä onnistu, tehdään sanotaan vaikka vääriä koulutusvalintoja, mitä tahansa muuta, niin siis enemmän ja enemmän sitten pudotaan kelkasta. Tosi sanottuna ne, en tiedä, onko, mutta siis yhteiskunta ajattelee sellaisena isona rakenteena, niin ne palaset ja lokerot, missä ihmiset liikkuu, alkaa pienenemään.
Ne pienenee, joo.
Ja tästä syystä sitten meillä on entistä enemmän hankaluuksia yksinkertaisesti elää semmoisessa mielekkäässä rakenteessa, koska jos sinne jonnekin menee mukaan ja kaikki sujuu mukavasti, niin on ok, mutta syrjäytymisriski kasvaa sen takia, että ei ole niinku varaa lipsua, ja jos siihen mihin meitä on koulutettu, mihin meitä halutaan ja tarvitaan, niin jos sinne ei pääsekään mukaan, niin meillä ei oikeastaan ole mitään semmoisia niin kuin taitoja, valmiuksia, kontakteja, sosiaalista ja tämmöistä niin kuin merkitysrakennetta. Niin, siis, joo, täsmälleenkin näin, että voi vaan niin kuin hylätä se, että okei, tämä ei toimi, joten mä puhastelen näitä kaikkia mukavia, siis muita juttuja tai muita mielekkäitä asioita.
Joo, ja osinhan se tietysti, niin kuin mä äsken sanoin, että ihmiset ei osaa, toki ihmiset osaa toisaalta myöskin paljon enemmän, mitä ne ymmärtää osaavansa. Että se toivottomuuden tunne tai just se että okei, että mä en nyt niin kuin sit pysty, että jos en mä saa sitä, että mä en niin kuin panostanut siihen kouluttautumussaan ja mä en saakaan sitä, mua ei huolitakaan, mä haluta. Niin mä en voi mitään, niin ei sekä pidä paikkaansa oikeasti, mutta se käsitys, mikä meille niin kuin luodaan ja mikä on niin kuin se äärimmäinen niin kuin tilanne koko ajan, että ihmiset niin kuin kamppailee keskenään ja kilpailee keskenään. Se luo sellaisen käsityksen, että ei sillä mitään sitten voi.
Joo. Itse asiassa tästä olikin se, mä aikaisemmin sanoin, että tämä liittyy tähän psykokahvilaan sillä tavalla, mitä mun piti kysyä, mutta itse asiassa tämä enemmänkin liittyy nyt sitten varsinaisesti siihen, ei niinkään ihmisten elämien muuttaminen tai niinku niiden arkisten mahdollisuuksien, koska tietysti tämä tarjoaa yhden paikan niin kun, tavata, keskustella ja niin kun, katkaista sitä joka päivästä luuppia, mutta enemmänkin tämmöinen, että kun tuodaan niin kuin tämmöistä minkälaista psykologista, mielenfilosofista, psykologian filosofia, ihmiskuva koskevia asioita niin kuin ihmisten keskuuteen, niin tämä voisi olla myös semmoinen, mitä mielenterveystyössäkin ehkä kai sitten voisi tehdä, siis ei muuttaa ihmisten olosuhteita, vaan muuttaa sitä niiden niin kuin ajattelutapaa ja siis sitä, miten ne käsitteli sitä itseään ja muita ja miten ne niin kuin näkee sen tilanteen.
Joo, tuo oli ihan hyvä pointti, totta, kyllä. Tavallaan se joo, ihan totta. Et sen sijaan, että se mielenterveystyö ikään kuin pyrkii siihen sen ylläpitämiseen ja uudelleen niin kuin konstruoimiseen, se joka on niin kuin mennyt hajalle ja joka ei ikään kuin toiminut, niin sen sijaan niin kuin pitäisi kääntää sille selkä ja alkaa katsoa uusia vaihtoehtoja ja auttaa ihmistä niin kuin ymmärtämään, että niin kuin se ei ole mikään muuta kuin siellä ulkopuolisessa maailmassa oleva, että se niin kuin minään kautta tapahtuva arviointi, että se ei tarvitsekaan yrittää mennä sinne, mistä on tullut, voi mennä jonnekin muualle. Eli me vaan ihan siis käytännöllisesti mennä jonnekin muualle, tehdä jotakin muuta. Ei metaforisesti, niin kuin, vaan ihan käytännöllisesti. Mutta se, että missä ne on ne muut paikat, joihin mennään, niin se on sitten taas niin kuin semmoinen oma kysymyksensä, että missä ne ihmiset, jotka ikään kuin ovat epäonnistuneet. Musta se on kyllä hölmö sana, ei pidä sanoa epäonnistuneet, vaan ne on niin kuin, niitä on johdettu harhaan. Sanotaanko niin päin, että on niin kuin houkuteltu jonnekin, jossa ei olekaan niin kuin sitä paikkaa ja tulevaisuutta, niin sitten pitäisi luoda niitä paikkoja ja tiloja, joissa ihmiset voi niin kuin tehdä sitä, mitä ne haluaa tai mitä ne haluaa niin kuin yrittää uudelleen näyttää, opetella uusia asioita.
Joo.
Niin se on sellaista. Ja se on siis pelkästään missä mielenterveystyössä, vaan ylipäätään niin kuin sosiaalisissa tiloissa pitäisi ehkä kääntää enemmän selkää sille pakolle ja etsiä enemmän sitä, mikä tuntuu ja mihin niin kuin ihmiset jotenkin haluaisivat kohdentaa oman aktiviteettinsa.
Niin siis tässä nyt on käyty läpi tällaisia aiheita, että nämä niin kuin, aika monet liittyy toisiinsa, että miten ihmiset ymmärtää itseään, minkälaisissa olosuhteissa ne elää ja sitten tämmöinen vuorovaikutus, eli siis ollaan niin kuin, puhuttu tästä, miten tämmöinen tieteellinen tai teoreettinen ihmiskuva, psykologian käsitys, se vuotaa meihin, se aiheuttaa meille, siis, tai saa aikaan se, että me käsitteellistetään itsemme tietyllä tavalla. Joo. Sitten meillä on, nämä vaikuttaa taas niihin rakenteisiin, mitä me yhteiskuntaa luodaan osittain. Ja sitten miten meidän niin kuin olosuhteet yksilöinä ja osana yhteiskuntaa vaikuttaa, millä tavalla me näiden sen itse ymmärryksen ja näiden olosuhteiden valossa niin hahmotetaan omaa elämää. Ja miten se sitten toisaalta vaikuttaa meihin niin kuin, myös jos voisi sanoa myös, että sillä on vaikutusta niin kuin, siis tällä alipersonaalisella tavalla, siis stressiin, ahdistukseen, tämmöiseen niin kuin, asioihin, mitkä ei ole meidän ajatuksia, mitä me ei voida kontrolloida, mutta jotka on niin kuin, osa meidän niin kuin, siis olemusta ihmisenä myös niin kuin, näiden yhteiskunnan ja ymmärryksen ulkopuolella.
Joo, mä joskus itse olen miettinyt, no sitten se taas kytkeytyy tähän niin käsitekahvila-ideaan, joka on niin se, että käsitteet on myöskin sitten se, että ne auttaa meitä ajattelemaan. Me tarvitaan käsitteitä, jotta me voidaan konkreettisesti ottaa kiinni, käsittää jotakin. Ja me tarvittaisiin käsitteitä tai käsite, jolla me niin kuin kuvataan ikään kuin sitä meissä olevaa, meissä jokaisessa yksilössä olevaa, sosiaalista tai kulttuurista, sitä niin kuin kulttuurihistoriallinen tai kulttuurinen subjekti, joka me ollaan. Me ollaan väistämättä jotakin ja vain sitä jotakin, mikä on niin kuin mikä on niin kuin olemassa oleva, mikä on historiallisesti niin kuin tuotettua olemassa olevaa kieli, niin kuin meidän niin kuin kaupunkitilat tai kaikki se, mikä meidän ympärillä on, niin me ollaan niin kuin se, me ei voida ikään kuin olla enempää tai vähempää. Mutta sitten me ollaan niin kuin yksilöinä kuitenkin sen keskellä, että miten me se koetaan tai hahmotetaan elämämme aikana ja kulussa. Eikä se sama tila tai samanlaiset tilat, niin kuin kulttuuriset ja sosiaaliset tilat, niin eihän ne niin kuin yksilöitä determinoi sillä tavalla, että se väistämättä aiheuttaa ikään kuin samanlaisen tilan tai saa meidät samaan tilaan, vaan se, me ollaan yksilöitä aina. Eikä me ikinä koskaan milloinkaan ihan fysikaalisena kappaleena tietenkään olla samassa tilassa. Ihan niin kuin mahdotonta olla kaksi samassa. Se tuottaa niin kuin sitä niin kuin puhdasta havainnon variaatiota. Että me ei olla eikä pidä ymmärtää, ja tämä on mun mielestä se pointti, että ei pidä myöskään ymmärtää niin, että se ikään kuin ulkopuolinen, se sosiaalinen ja yhteiskunnallinen konteksti, että se niin kuin todellakaan määrää tai on niin kuin väistämätöntä, että ihmisestä tulee jonkunlainen tietyissä olosuhteissa. Ei tule, se voi tulla tai olla tulematta, mutta joidenkin tilojen kautta, joidenkin olosuhteiden kautta todennäköisyydet lisääntyy jollekin. Mutta se ei yksilötasolle ei voi viedä mistään. Sellaista, että se on niin typerintä päättelyä, mitä voi olla.
Joo, kyllä.
Siis onhan tällainen varoituksen sana, että ei tulkita väärin sitä, mitä sanotaan siitä yhteisöstä tai sosiaalisesta kontekstista, missä ihmiset on, että ei se todellakaan determinoi.
Joo, aivan sisään. Niin kuin juurikin mitä tässä juuri puhuttiin, että on tämä niin kuin meidän olosuhteet ja sitten toisaalta se, että miten me niin kuin ne olosuhteet ja itsemme nähdään siinä. Ja ne on asioita, mitkä väistämättä toimii yhdessä.
Joo.
Siis niin kun, jos mennään toiseen äärilaitaan, niin voidaan sanoa, että kuka tahansa voi muuttaa vuorille meditoimaan ja olla tyytyväinen elämänsä, siis, niin kun, siis luopumisen kautta vapautua ahdistuksesta, mutta tietysti se nyt ei ole niin kun, hirveän, se ei ole aito vaihtoehto kuitenkaan nyt ihan kaikille itse asiassa varmaan niin kun, hyvin harvoille.
Ihmiskunnan ekstinktio, että kaikki muuttaa vuorille meditoimaan ja kukaan ei tuota mitään, niin eihän se siellä, mutta se, että nimenomaan just tällaiset asiat, jotka vaikuttaa siihen, että esimerkiksi puhutaan aina syrjäytymisestä ja sitten puhutaan tuloerojen kasvusta ja puhutaan siitä, mutta et kyllähän me tiedetään, että ihmiset voivat olla vapaaehtoisesti köyhiä ja elää ulkopuolella ja haluta elää siellä ilman, että ja ne ei todellakaan niin kärsi siitä tilanteesta. Mä niin itseäni niin mietin, että omia valintojani esimerkiksi, niin en mä nyt hirveästi mitään uraa kaipaa, enkä halua sinne pyrkiä sitten, kun se päätöksen on tehnyt, että haluaa toimia jotenkin toisella tavalla. Se on niin vapaaehtoista, mutta sitten jos mut olisi pakotettu tekemään niin samaa, vaikka mä tekisin samat asiat, mutta jos se tulee niin ulkoisena pakkona, Niin silloin me suhtautuisin siihen eri tavalla.
Mutta ihan sitten käytännön järjestelyistä loppuun pieni kysymys. Siis nyt tämä ensimmäinen psykokahvilatilaisuus on huomenna, eli toissapäivänä silloin, kun tämä ohjelma tulee ulos. Eli nyt niin kuin lauantaina tilaisuus toistunee, onko näin?
Meillä on niin kuin kaksi seuraavaa. On päätettynä niin kuin teemoiltaan, eli jos nyt oikein muistan, niin 18. päivä helmikuuta on se lauantai-päivä, kun Jussi Silvonen tulee esittelemään Semjonovits-Vygotskin ajattelupsykologia, ja sitten maaliskuun jokin lauantai, jota nyt en muista sitä päivämäärää, niin tapanilainen jatkaa edelleen tästä Mamardashvilin filosofiasta, joka tavallaan jatkoa varmaankin sitten sillä syksyllä jo käsitekahvilan puolella olla se esitykseen. Ne on päätettyjä, niin kuin sovittuja teemoja. Sitten meillä on varaus pari muuhun, että jos tulee hyviä vinkkejä esimerkiksi sieltä neurotieteiden puolelta joku alustaja, joka avaisi nimenomaan ehkä niin kuin enemmän filosofisessa mielessä sitä kenttää, niin voi ottaa yhteyttä.
Tällaista keskustelua siis kävi Jaana Pirkkalaisen kanssa. Seuraavaksi ääneen pääsee filosofian opiskelija Keijo Lakkala Jyväskylästä. Alkuun tulee Keijon Hertassa pitämä alustus otsikolla Elävä aine. Ja tämä alustuksen alku tulee hieman hiljaa, ikävä kyllä en näe keinoja vaikuttaa asiaan. Mutta muutaman minuutin kohdalla sieltä alkaa tulemaan jo järkevällä äänenvoimakkuudella sitä puhetta. Ja sitten noin vajaan 20 minuutin alustuksen jälkeen sitten otteita keskustelusta, mitä Keijon kanssa käytiin. Pistetään tähän väliin vielä yksi ralli soimaan.
Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Nine, four, nine, three.